Ascultați emisiunea Vieți Transformate cu Ioan Ciobotă.
Iată-ne din nou la Vieți Transformate, același invitat ca și în episodul anterior. Discutăm despre întoarcerea la Dumnezeu, despre istoria, despre atmosfera în care a crescut și în mod special discutăm despre, am rămas la momentul când a fost implicat oarecum, așa, fără să fie întrebat dinainte, în traficul de Biblii, în transportarea Bibliilor pe vremea comuniștilor, când lucrul acesta era complet interzis. Deci Biblii care erau destinate, mai grav, nu doar pentru România, ci erau destinate pentru Rusia. Locuia în Timișoara, a fost crescut într-o familie în județul Bihor, mama o credincioasă model, extraordinară, lucru care l-a determinat să aleagă la rândul lui calea lui Dumnezeu. Aș vrea să vă rog acum să continuăm istoria de data trecută. Am rămas într-un moment de suspans când v-ați angajat ca administrator la baza sportivă UMT din Timișoara și un frate care era și coleg de muncă cu dumneavoastră, Vili Husac, care era implicat în transportul ilegal de Biblii spre lumea comunistă, din Occident spre lumea comunistă, era urmărit de miliție și a ajuns la poarta acelui stadion.
Deci Biblia a fost adusă în casă din microbuzul respectiv, era noapte. Cum am mai spus, le-am pus în...
Un pic să recapitulați episodul anterior pentru ascultătorii care nu au...
Da, le-am pus în dulap și la cele două patre unde erau cameuri, unde este un fel de ladă din asta, plus literatură religioasă, deci le-am pus acolo și urma ca fratele Vili în continuare să administreze mai departe. O mânca fratele la noi, fratele Dale Smith, am stat de vorbă puțin. Fratele Vili,
vorbea engleză, era un canadian care se ocupa de transport de Biblie.
El avea sediu la München, în Germania. Deci se poate verifica, biserica subterană era sediu. Acum nu mai funcționează, că nu mai este cazul. Nu știu, că m-am gândit că dacă
s-ar fratele mai vină.
Da, dacă fratele mai trăiește, poate și-o scris vreo carte, poate fi scris și episodul ăsta.
Deci ați mâncat împreună acolo după ce ați descărcat Biblia.
Da, da, și am vrut să spun numai de fratele Vili, că el vorbea engleza foarte bine. Și am zis, frate Vili, dar Mir, cum ai învățat engleza? Pe timpul ăla era rusa, mai era franceza, engleza, deci era aproape interzisă, deci puțin care e așa, și zice... Eu singur am învățat așa, autodidact am fost, deci singur am luat. Eu, bine, el vorbea și limba germană, cursiv, și limba maghiară. Eu nu puteam să avem prea multe nume sau știu eu ce adrese, nu știam așa.
Fratele Vili Husac era strungar de meserie, a câștigat inclusiv un concurs național de strungul de aur, se numea, deci cea mai
complicată
piesă făcută pe strung și era foarte respectat la uzinele mecanice din Timișoara.
Da, da, da. El așa spunea că, o zis directorul, el a fost scris cu litere de aur în istoria uzinei.
Este o onoare și o cinste să fii scris cu litere de aur în istoria uzinei, dar să fii scris cu litere de aur în istoria cerului?
Cred că a fost scris.
Nu se compară,
deci,
cu nimic.
Cine l-a cunoscut, deci nu poate să aibă decât cuvinte de laudă despre el. Deci a fost un om de excepție, deosebit.
Ce s-a întâmplat cu Bibliile respective?
Deci urma fratele Vili să continue așa și fratele mi-a zis în felul următor, frate, uite care e situația, să fii liniștit, să nu-ți faci probleme. Cred că cei care erau pe câmp acolo, deci erau undeva.
Transferul se făcea undeva pe câmp, dintr-o mașină într-alta.
Până atunci, da. Singura
condiție, că poliția a interceptat schimbul,
deci,
respectiv,
da.
Și a apărut.
Singura condiție, atunci când eu voi veni, va trebui voi să plecați de acasă, pentru că nu-i bine nici respectivii să vă cunoască pe voi, nici voi pe ei. Și atunci, deci...
În caz că vă arestează poliția, miliția,
orice ar fi, să nu, oricât v-ar nu se întâmple rău la nimeni.
Da,
deci,
oricât
în plus,
v-ar schingi, nu știți să spuneți că nu ați văzut.
Cine. Da, am plecat de acasă, el știa că a văzut când am mutat tot și am pus, deja a fost și el și așa, știa toate unde îs. S-a făcut toată mutarea asta, decurs de 7 zile, cred că atunci, la scurt timp, s-a făcut toată treaba asta. A mai durat un timp, dar ce s-a întâmplat, au rămas în jur de undeva, într-un colț, nu leagă vreo 60 de Biblii rusești, mai cât ceva literatură, am mai avut și câteva Biblii românești, le-am distribuit fără probleme, așa, la mai multe case, la conducătorul, Dumnezeu mi-a dat harul că tot așa vreo 60 de Biblii, vă spun, dar să vindeau pe bani mulți. Înainte de Dumnezeu spun, nici n-am vândut nicio Biblie. Deși aveam salariul destul de mic atunci, dar niciodată nu m-am gândit să fac o concesie din asta. Am rămas cu Bibliile astea rusești și nu știam, am încercat eu, mă, cum aș putea, nu puteam să vorbesc cu prea multă lume. Și masorul de la echipa de fotbal de acolo mergea în Rusia mereu. Mergea în Rusia mereu și am vorbit că la toate două, ce faci, frate? Păi, fratele, adică nu era frate, era prieten, a fost portar la echipa de fotbal, după a devenit masor, un om excepțional era. Păi mă duc și aduc nu știu ce, nu știu cum, după aia m-am gândit eu, între timp fratele Vili a făcut un
era cald. Trenul prieteniei, se putea merge la Moscova da, și da, de acolo da, mai aduceai da. Produse,
produse
mai vindeai,
așa, da. Și atunci el m-a spus cum să procedez. Între timp fratele Vili a avut, nu știu la lucru, i s-a întâmplat, s-a lovit cu ceva în cap, o piesă, nu mai știu, deci mi-a spus el așa. Și de aici a avut un cancer galopant și a murit în scurt timp fratele Vili. Și am rămas cu ele, așa după vreo 2-3 ani vorbit cu respectivul și am zis soția mea, eu le duc eu. L-am întrebat, l-am cercetat pe asta, cum se merge, cum se duce pe de la București un tren, așa, așa, nu știu el despre ce e vorba. Eu aveam 25 de lei de la nuntă, puși deoparte, am scăpat, ne luăm și noi ceva și m-am hotărât să merg.
25.000 de lei din nou, erau bani destul de mulți.
Erau mult, da.
Cam 1.500, spuneam, era salariu atunci, 1.500 până 2.000.
Eu aici n-aveam atât atunci, da. La bada sportivă. Și, ba, 1.600 am avut, da. Și soția avea vreo 1.300.
Deci era salariul pe mai mult de un an.
Bun, dacă să-i aduni, trebuia câțiva ani.
Da.
Așa. Și atunci m-am hotărât să merg în Rusia, să le duc eu. Zic, fac cumva și le duc, știți? Mi-am cumpărat biletul, am mers, dar foarte interesant că aprobarea am primit-o în ultimul moment. Deci nu știu de ce m-a reținut.
Trebuia aprobare pentru Rusia?
Da, trebuia. Trebuia să depui, nu mai știu, era din astea de turism și îți dădeau ei și n-ai primit. Cred că cu două zile înainte sau trei și totuși ai fost aprobat. M-a costat, frate, o să 10 zile, după aceea ce nu mai 10 zile, 14 zile. Te costă 14.000 de lei. 14.000 sau 14.800. Păi asta e acum, hotărât, am plecat. Zic, plec.
Am plătit. Deci ca să mergi în Rusia trebuia să plătești 1.000 de lei pe zi?
Atât a costat. Deci era cam 10.000 pe 10 zile și pentru că a fost mai... Deci a fost 10 zile inițial, am plătit deci din banii respectivi, am plătit 14.000.
Soția v-a lăsat să cheltuiți
da,
jumătate din bani?
De acord, da, a fost de acord. Zic că o să duc ceva, dar e interesant că știți cum e diavolul și el are, deci nu doarme, știți, în toată treaba asta, zic repede ce să duc, fiindcă numai cu două zile era înainte, am mers, m-am interesat niște Adidas și am luat într-adevăr mulți, vreo 7-8 perechi și parcă două bluze de fuș și zic, na, asta e că nu puteam să iau multe lucruri, că eu aveam deja două genți cu asta.
Dădea senzația că faceți un mic trafic cu Adidas și cu...
Toată lumea pentru asta merge, aducea anumite lucruri și aducea altceva.
Da.
Am urcat în trenul Prietenia și la București, trebuie să merg la București, era ieșirea spre Ungheni, partea aia, era plecarea seara, nu știu la ce oră, așa. Și eu între timp, am avut eu inspirația asta, deci fără să-mi spună nimeni, am avut șurubelniță la mine, m-am gândit eu, deci așa, cu trenul cu asta, am luat o șurubelniță, m-am dus la al treilea vagon, unde stăteam eu, în baie, prima dată am mers, am verificat lucrurile și am reușit să le pun să desfac, acolo era un fel de pod, am desfăcut cu șurubelnița și le-am urcat în podul, mă amintesc că era și o găleată cu cărbuni, am urcat pe găleata aia cu cărbuni și am reușit să desfac capacul ăla și să le pun acolo. Zic, dacă
podul,
mă prinde,
podul vagonului,
zic, dacă se întâmplă ceva, să nu...
Să nu fie în vagonul în care sunteți.
Care sunt eu, da. Așa. Și... Am mers și le-am transferat acolo pe rând cu geanta, cu nu știu ce și era patru paturi era atunci numai vagon de dormit erau, pentru că era distanțe lungi și era o fată printre altele, mai întâi că era studentă, nu mai știu unde, care era cu noi acolo, lumea mai dormea, nu știu ce, ea a fost atentă la mine. Și a văzut că
tot luați cu
geanta, mă ocup de ceva neclar, știți? Și mi-amintesc că după ce am reușit să fac toată treaba, mi-a zis, mă, ce se întâmplă cu tine? Tu cu ce te ocupi? Că am văzut că mergi cu geanta plină, vii cu ea goală. Care e situația ta? Era puțin speriată ea.
Ceilalți dormeau în vagon doar?
Nu erau atenți. Dormea, era încă un bărbat și o femeie, erau sau soție. Și i-am zis, zic, uite ce te rog, i-am spus.
I-a spus că aveți Biblia?
Da, i-am spus. Zic, uite, care, dacă ea, deci era suspectă treaba, zic, uite care treaba, zic că vreau să așa, dar ce te rog, tu n-ai văzut nimic, nu știi nimic, că nu câștigi nimic din asta.
Și n-a zis nimic fata?
Nu a zis nimic. Nu a zis nimic și întâmplarea
când a fost... i-a spus de Biblie, ce a zis? Pe vremea comuniștilor, să-i spui cuiva că ai Biblie și mai ales spre Rusia.
Era puțin speriată. Era puțin speriată la început, dar după aia eu, în caz de ceva, eu eram singurul vinovat. Deci așa. Și Dumnezeu mi-a ajutat că, oricum eram foarte speriat deja. Dar ce s-a întâmplat? Exact în vagon am ajuns la Ungheni și se făcea controle. Exact în compartimentul în care am fost eu, a intrat șeful VAMEI. Șeful VAMEI era un... Pe toate, toți făceau așa, din asta, superficial. Numai la mine au făcut... Au văzut că am 7 perechi de Adidas, dar tu ai duci pentru Comia, deși eu aveam nici 10% față de el alții. Dar ei aveau diversificate lucrurile, știți? Păi zice, confiscăm, zice domnule. Și mi-a confiscat și ele. Deci mi-a luat geanta cu papucii și am mers fără nimic din Rusia. Da, mulțumim lui Dumnezeu că da, aveam eu așa.
M-a confiscat Adidas și nu
făceam probleme, zic, ce să nu o să aduc și eu nimic de acolo. O controlat, dar nu am fost inspirat să meargă acolo. Și pentru că eram destul de speriat, acolo distanțele erau, de la o stație la alta, era aproape de 10 ore, 12 ore, unde oprea trenurile noastre. Deci nu oprea, să zic, decât în orașele mari. Nu mai știu în ce oraș am ajuns, era noaptea, pe la 2. Le-am pus într-o geantă, eram disperat să scap de ele. Nu eram convins nici de fată, că era un oarecare securist care răspundea de tot trenul respectiv. Și atunci, în prima fază, am umplut o geantă cu Biblii.
Deci 60 de Biblii în limba rusă aveați.
Am avut 60, dar nu geanta aia n-a fost 60, au fost probabil 40. Și am deschis noaptea pe la 2, mi-amintesc că am oprit trenul într-o gară foarte mare, era cred că 200 de oameni pe peron, cel puțin. Eram cam pe a treilea, patrulea peron, nu eram chiar la gară. Și în momentul când a plecat trenul și a început să prindă viteză, am aruncat geanta pe geam și mi-amintesc și acum ca un vuier, toată lumea a venit spre geant, interesant. Toată lumea, nu știu ce s-a întâmplat, nu știu ce s-a întâmplat. După am ajuns în Kiev, Leningrad și Moscova.
Ca și cum toți ar fi fost cu ochii pe dumneavoastră,
era...
să aștepte geanta.
Da, interesant. Probabil că nu s-a mai întâmplat sau fi crezut că a pierdut cineva ceva și uite, acum găsim și noi niște lucruri interesante, bune, care ne aprinde bine, știți? Și așa,
cum au fi împărțit oare 100-200 de oameni să împartă 40 de Biblii?
Da, dacă nu i-a luat poliția, nu știu cum. Am mai rămas cu vreo 15-20, nu mai amintesc cât, am ajuns în Kiev, în Leningrad și în Moscova, asta era traseul. Și ca să mă pot debarasa de ele, mergeam în magazine de încălțăminte. Deci am avut așa un fel de... Așa luam o plăsuță, deci de la hotel, eram cazat la hotel, de la hotel mergeam în magazine, luam două biblii cu mine și câteva de literatură din asta. Intram, făceam că probam două, trei perechi de papuci, lăsam plasa pe un scaun, ieșeam afară și tot plecam, știți? Deci așa am procedat să... Deci era pentru mine și un fel de povară, spun sincer, eram speriat puțin. După aia mi-am dat seama
în
de...
În Siberia v-ar fi trimis dacă vă prindeau rușii.
Păi, probabil, nu am realizat ce mi se putea întâmpla, cred că.
Da.
N-am realizat. Și așa am reușit să asta. Și totuși, ca să nu vin chiar fără nimic, pentru că eu nu mai aveam ce să vând. Deci am făcut și eu ceva bănuți. Aveam o pereche de otter foarte noi, foarte fain. Și mi-amintesc că m-a întrebat unul dacă nu-i vând. Și zic, îi vând. Și am mers într-un magazin cu el și mi-a luat niște papuși de catifea, de cârpă, știți așa, și mi-a dat 60 de ruble, pe care era enorm, că era vreo 100 de ruble, am înțeles că era salarul unui paznic, de exemplu ăsta, care era la hotel, că l-am întrebat careva și o să că era 100 de. Și am mers cu taxi să iau ceva, că era mai mulți și aveam o haină de piele, era iarna, deci a fost în decembrie când am mers, așa, cam de sărbători. Și ăsta șoferul zice, mă, dar nu vinzi, că nu știu ce zic eu. Nu mi-am dat seama. Și cum să nu, știi? Și am reușit să vând și haina aia, cred că cu 60 sau 70 de, cum îi spune.
De ruble.
De ruble și am reușit să cumpăr și eu ceva când am venit acasă la nevastă mea, deci cu banii respectivi. Dar referitor aici, că am verificat...
De Biblie ați scăpat de toate.
Am reușit să scap de toate, am văzut mausoleul Lenin, ne-a dus la... O paranteză mică numai.
Era mort Lenin acolo?
Da, era mort, evident.
Era mort?
sigur că da. Dar era,
asta da, era mort Lenin?
Bineînțeles.
Ce bine sună.
Da. Da. Și, dar foarte mulți copii, mai ales și așa, aliniați, au stat la rând să-l vedem acolo și intri, cum ai intrat așa, deci îl vezi în toate părțile, știți? Și ne-a dus la Muzeul Lenin și eu, așa, cu un entuziasm și eu, cum, cred că puțin așa, printre altele, zic, domnule, dar eu citisem într-adevăr ceva lectură, așa, eram anticomunist, am suferit mult din cauza asta. Acolo, inconștient, am zis, domnule, dar cum la... Care a fost numele adevărat al lui Lenin? Că ea ne povestea, ea erau hainele lui, nu știu ce, mai multe treburi și a început, era ghidul, știi? Și eu mi-amintesc că printre altele, cred că, nu știu, fără minte, zic, domnule, zic, eu am citit undeva că tata lui a declarat că dacă știa ce o să ajungă, l-ar fi strâns de gât. Și ăla n-o tradus și zice, domnule, tu ești nebun? Tu știi ce vorbești, știi? Că în zilul ăsta am pus o oarecare întrebare să ne răspundă. Și respectivul care era așa, da, m-a salvat el cumva, știți? Dar eu, având o oarecare ură pentru ei, că am avut și eu probleme la servici din cauza asta. Și, deci, după aceea când m-am întors, am primit geanta înapoi cu așa, respectiv, și nu s-a întâmplat nimic. Na, m-a ajutat Dumnezeu, n-am spus la nimeni că era perioada comunistă, n-am vrut, deci prima dată când fac mărturisirea asta, n-am vrut să fie nici o laudă, nici un fel de... Așa era și periculos să spui în perioada respectivă. Și după aceea am zis că nu mai prezintă interes. Aș mai vrea să spun pentru nostalgicii comunismului că la dreapta mausoleului lui Lenin se află foștii lideri, toată gloria comunismului sovietic, aliniați, dar în pământ pentru totdeauna. Vegheați de mumielul Lenin și de secera și ciocanul care era montat atunci pe fiecare mormânt. Cu ajutorul lui Dumnezeu, în Rusia s-a înfrânt comunismul pentru totdeauna, cred, fără să se tragă măcar cu pistolul după o cioară. Poate mai sunt unii care mai găsesc și lucruri bune în comunism. Totuși eu consider că dacă iei miere de albine cu puțină otravă, nu aduce nimic bun.
Este interesant și este important, în primul rând, să spunem ce bine ne-a făcut Domnul, cât bine ne-a făcut Dumnezeu, și în al doilea rând, despre distribuirea ilegală de Biblii, este important să învățăm, pentru că s-ar putea să vină vremuri de genul acela. Sunt și acum țări pe planetă în care Biblia este o carte ilegală și poți să mori dacă ai o Biblie.
Da, se repetă.
În țări musulmane sau în țări cu
mai drastică ideologii. Situație ca la noi, mai complicată, da.
Nici nu discută, deci te execută imediat. Dar s-ar putea chiar și la noi, în România, sperăm să nu se mai întoarcă acele vremuri, dar nu știm. După cum merg lucrurile în Europa, nu știm ce va fi și cum va fi. Dar este bine să învățăm și să fim creativi, dacă va trebui să ducem Biblii ilegale altora.
Da, da. Apropo, numai așa, o paranteză, nu știu dacă e interesant asta. Deci Dumnezeu ne-a binecuvântat cu 9 copii și niciodată n-am primit primă de la serviciu, niciodată. Pentru că mă amintesc că n-am vrut să mă fac cu teci și mă scotea în față și...
Se dădeau prime pentru fiecare copil.
Nu. Prima, ba de Paști, ba de Crăciun. Vreau să spun că în 25 de ani n-am primit niciodată. Chiar mai la urmă i-am zis eu nici nu, că, pentru că odată i-a zis șeful, la șeful meu, un coleg, zice, mă, dar dați la toți alcoolici ăștia, uite, el face cam de toate. Și... Păi zice, mă, dacă primea primă pe echipă și dacă îi dăm lui, îl taie. Zice, îl taie. Dar aici s-a întâmplat ceva, apropo, cu Biblie. La scurt timp după asta, deci eu fiind administrator
acolo...
Deci
chiar dacă cei din echipă vă dădeau primă, șeful de echipă, vi se tăia de la partid.
Da, vreau să... Deci am puțin... Deci eu încă locuiam la baza sportivă, aici am făcut puțin înainte. Și eu acolo aveam, și printre altele, aveam un fel de, cum să spune, ca un fel de panou de onoare, unde țineam clasamentul adevărului, mai puneam ceva și venea poliție mereu acolo. Și printre altele am pus acolo, mi-amintesc că România bătuse Anglia cu 1-0 și Marcel Răducanu da gol. Și din revista Sportul, care acolo era naționala decenului 20, scria. Și am pus acolo poză cu sus cu asta. Și vine un polițist, domnule, cine, întreba pe fotbalist, ce se întâmplă aici, cine a scris, cine a pus aici asta? Păi eu, știi, a venit la mine. Domnule, de ce ai pus aici asta, știi? Păi zic, că e ce vorba aia, asta zic, echipa României, uitați ce scrie acolo, echipa României, domnule, dar tu nu vezi că ai trădător acolo? Zice, s-o dai jos repede, domnule, eu nu dau jos nimic. Nu eu,
eram... Cine era trădător?
Macera Ducanu rămăsese în Anglia. Zic, nu dau jos, zic, domnule, zic, uitați ce scrie acolo așa, și el dăduse și gol acolo. Și atunci, dacă nu dai gol, văzut, nu dai jos, văzut că îți puțin tu pe ist așa, zice, decupează-l pe el. Păi zic, n-am făcut eu poza, domnule, zic, cum să-l decupez pe așa. Dar la scurt timp s-a întâmplat ceva cu mine acolo. Deci, nu știu ceva, nu știu, nu vreau să fac legătura.
A făcut raport milițianul respectiv, este evident.
Nu știu, vreau să vă spun că s-a făcut un atentat la, nu v-am spus treaba asta. Deci, avusesem primul copil și unul din oamenii care lucrau acolo 18 ani a fost montat de cineva care era un fel de, început să construiască acolo, nu mai spun numele, deși a murit. Și vine la mine, era acolo, atunci s-a făcut ștrandul. Și acolo undeva în colțul stadionului se
punea
în Timișoara, ștrandul
da,
umete.
Uzinele
ștrandul
mecanice
umete, da,
din
da.
Timișoara.
Atunci se făcea și era acolo omul care o forat și toate treburile. Și erau muncitori care lucrau și puneau scule acolo la capătul stadionului undeva. Și într-o zi îl trimite respectivul să vină la mine să-i arată acolo o cățea interesantă, au făcut niște căței. Și micuț. Și zice că se vadă el aia. Zic, mă, nu e interesant, nu e important, a scos aia mic afară cu căruciorul, așa. Și nu se vedea atât de bine și l-a prins un chibrit. Și în momentul ăla a sărit în aer tot. Dar mi-amintesc și acum că respectivul se uita așa. Deci asta a fost, după ce s-a întâmplat treaba cu Biblie, la decurs de, asta a fost iarna în decembrie și asta s-a întâmplat în luna mai.
Dar cum, ce a sărit în aer?
Toată clădirea. Deci am rămas, deci ar sărit în aer, deci în momentul când respectiv a prins un chibrit.
Dar de ce? Ce era acolo? Era gaz? Ce era?
Nu era gaz, nu nimic. Erau niște praf alb, mi-amintesc și acum, era praf alb într-un colț, unde nimeni nu-l băga în seamă, deci oamenii care lucrau, deci nu știu ce era, pur și simplu. În momentul ăla s-a pulverizat până...
Amoniu, mi se pare, în agricultură se folosește ceva ce este foarte
da,
exploziv. Amoniu sau nu mai
știu,
azotat,
nu mai știu. Interesant că pe respectivul l-a trimis ăla să vină, să mă ia pe mine, să-i arată acolo tot. Și momentul ăla, de suflul ăsta, că n-am știut, suflul ăsta, dacă vă spun sincer exact ce am simțit și ce s-a întâmplat atunci, suflul ăsta a smuls până la fundație tot și a rămas numai acoperișul. Deci n-a căzut pe noi, tavanul, cum ești la stadion, și acum se poate verifica că e așa. În momentul ăla eu am ieșit, dar am avut, eu nu am vedenie sau treburi din astea, dar pentru prima dată m-am văzut pe mine, știți cum m-am văzut? M-am văzut pe mine mai mic decât căței ăia, undeva între ei, și mi-amintesc că am zis așa, și am zis tare, respectiv o să că m-a auzit. Pentru Dumnezeu asta e nimic. E nimic a toată, am zis. Și eu am ieșit afară, dar interesant că n-am ieșit nici agitat, nici speriat, nici nimic. Mi-am dat cu jos din cauza suflului, ne-am fi topit acolo dacă nu se smulgeau pereții, știți? Aveam pantalon de training, s-a topit, era din ăștia, s-a topit, a rămas mai elastic și am avut pantalon pe subiei, scurs din ăștia, știți? Tricou mi l-am dat jos colo la foc și respectivul, el nu și-a dat seama, a fugit cu focul în spate, ăla strigat de ăla care l-a pus să-și dea, el fugea spre bazin ca să arunce în apă, dar fugit îl ardea mai rău. Și după aia, interesant că aici tot Dumnezeu, deci am ajuns la un doctor bătrân, care era pensionar și eram, vă dați seama, ars, deci uitați cum e mâna asta, se vede. Eu am fost ars și piciorul, am fost de două ori operat la picior din cauza asta. Toată partea asta, suflul ăla pe mine m-a aruncat jos și pe el l-a aruncat în tavan. Deci a fost diferența, că eu cum am ridicat atunci când i-am arătat aia, eram puțin înclinat, forța aia m-a aruncat pe mine jos. Și atunci am ieșit afară, mi-amintesc că șlapii mi-au rămas între dărâmături acolo, așa, și m-a dus la spital. Și doctorul respectiv zice, domnule, eu știu și alte metode. Nu astea clasice, am citit și alte cărți, mi-amintesc printre alte. Și zic, domn doctor, cam cât o să dureze? Păi zice, o lună jumate, două. Știți? Și Dumnezeu, mi-amintesc când schimba pansamentul, că deci lua cu bucăți de carne. Deci la arsuri foarte periculos, dar mi-a pus un fel de praf și niște colan. Un fel de praf alb, mă pansa și mergeam. Și spre mirarea lor, eu m-am vindecat... Cred că vreo 3 săptămâni, deci era ceva aberant. Pe respectivul, bine, a fost și mai rău decât mine, l-a dus la București. L-a dus la Spitalul Județean, de la Spitalul Județean a făcut un alt tip de tratament, l-au nenorocit, l-a dus la București, a făcut transplant de piele. Eu mi-am făcut bine, am mers, el era după aia, l-a dus de, după aia l-a dus și pe el la clinicile noi, la doctorul respectiv, că a auzit că eu m-am făcut atât de bine, știți? Și mi-amintesc că într-o zi am mers la el și zic că am un prieten, vreau să văd ce face, știi? Păi cum îl cheamă? A intrat în salon, păi zice, zic, Viorel. Avea 18 ani făcut în spital copilul. Și când l-am văzut, m-am îngrozit, deci capul i s-a umflat enorm. Nasul, urechile erau, ce să vă zic, și aveam urechile astea, dar nu era ca și el, că și mie părul încăzuse, când a dat cu mâna, deci încăzuse tot părul, știți? Zice, Ghiță, tu ești? Zic, da. Când l-am văzut, am început să tremur. Zic, uite cum sunt eu și cum e el. Și după aia, săracul i-a făcut și transplant de piele, l-a dus la București pentru transplant și eu m-am făcut repede bine. Și directorul, Bagiu, a venit la mine la spital, prima dată, deci eram un foarte simplu om, după aia l-a luat pe soția mea în perioada respectivă, ea să lucreze în locul meu acolo cu echipa de fotbal și asta, cu echipamentul, cu ce era, când am fost acolo. A venit la mine directorul și a spus, ești, iau ceva, că e interesant că mi-a dat un fel că să nu anunț și să nu primesc concediu medical, deci să fiu considerat un accident. Deci era, l-a luat pe soția și a spus că nu-i problema. A venit la mine la spital directorul și a spus, auzi, să zice... Când ești de aici, să te duci la catedrală, să aprinzi niște lumânări, că numai Dumnezeu te-a salvat, știi? Zic, mulțumesc, domnul director, dar știam că eu nu-s cu lumânările. Am venit acasă și, printre alții, venea mereu acolo ultimul ministru al lui Ceaușescu, Costică Rădulescu. El era inginer șef la UMT și el juca și el luni așa și venisem acolo. Și a venit și el la mine, știa situația mea și zice... El era și din Oltenia deloc, da, nu, asta e atât de important, era un om deosebit, un om de excepție, deci domnul Rădulescu, cred că oricine din uzină care, dacă aude asta, are decât cuvinte bune. Deci o amintire bună despre el și mi-a zis aceeași treabă, nu știu ce știau, ce nu știau, dar în felul lor știau că au văzut tavanul care dacă se prăbușea și toate astea, zice să te duci neapărat la catedrală, zice să aprinzi niște lumânări. Pentru că, zice, au văzut că eu sunt destul de bine și de viu, așa, și numai Dumnezeu te-a scăpat. Deci n-am primit niciodată așa. Pentru mine asta a fost o onoare, că nu primesc. Deci nu... Dumnezeu m-a binecuvântat. Deci niciodată n-am avut... S-a întâmplat să fie lipsuri de nimic și... Am vrut numai să zic că un coleg de-a meu, în 90 sau 91, soția mea a născut un alt copil, mă înțelegeam bine cu toți și aveam un, chiar bine, mă, Tibi, spun și numele, mă cheamă, auzi, vino să zic ceva, știi? Zic, da, zi mă, Tibi, care e treaba? Mă zice, mă ia el după cap, auzi, mă, zice, mă bagi în încurcături foarte mari. Tu erai singurul de aici care ai respectat rețeta comunistă, că să ai 4-5 copii. Zice, uite, acum tu ai al șaselea, cred că al șaselea era. Zice, tu nu știi că Ceaușescu a murit. Păi, ba da, mă, Tibi, cum? Cum să nu? Mă, zice, tot timpul am crezut că tu ești cumva un fel de comunist sub acoperire. Dar acum îmi dau seama că de fapt ești țăcănit. Zic, mă, Tibi, mă, zic că... Zice, mă, o să-ți mănânce urechile, mă. Mă, zic, Tibi, nu se pune problema așa. Zic, uite, zic, eu mă bucur pentru fiecare. Zic, eu îi consider o binecuvântare. Și nu o să fie niciun fel de problemă și el, săracul, mi-am amintesc că avea un singur copil și n-avea dinți și el tot aștepta să scadă prețul la proteză. La dentist, deși să creștea că proteză. Era foarte econom și calculat așa și așa Dumnezeu ne-a ajutat și...
Ați crescut 9 copii.
Da, 9 copii. Da. 2 am în Statele Unite, un copil în Florida, unul nu știu dacă e interesant asta, o fată în Chicago, o fată în Ottawa, un băiat în Frankfurt. Lucrează la Opel, doi mai am acasă.
Sunteți o familie internațională.
Da, da, Dumnezeu ne-a binecuvântat, deci, da. Deci fără să primesc ajutor niciodată, vreau să spun, poate niciodată nu am mers, deci n-am vrut să fiu nici pe biserică să cer ajutor niciodată. Deci Dumnezeu ne-a ajutat să avem strictul necesar și...
Glorie Domnului! Stimați ascultători, aici se încheie emisiunea Vieți Transformate. Vă mulțumim pentru participare. De-a lungul a 2 episoade am discutat lucruri deosebit de interesante. Vă mulțumim pentru interviul acordat. Dragi ascultători, vă mulțumim pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!
Ați ascultat emisiunea Vieți Transformate.